Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naši gosti večeras su dr. Jovan Čavoški sa Instituta za noviju istoriju Srbije i dugogodišnji dopisnik više medija iz Pekinga Milorad Denda. Dobrodošli.
Hvala.
Moje ime je Tanja Trikić. Za nama je forum Jedan pojas, jedan put koji je upravo održan u blizini Pekinga. To je bio, može se slobodno reći, velelepni skup na kome je učestvovalo 68 zemalja, od toga 29 lidera zemalja, znači predsjednika država ili vlada. Potpisano je 270 sporazuma, reč je o 1600 projekata. Očigledno je da je to zamišljeno gospodine Čavoški prilično grandiozno. To se može nazvati čak nekom vrstom kineske globalizacije. Da li je ipak Kina zagrizla više nego što može da proguta sa ovim projektom?
Znate kako, koliko gledate čitao ovaj skup, naprosto kad govorite o Kini, bilo o njenoj politici unutrašnjoj, spoljnoj i o svemu onome što se odnosi na tu zemlju, zaista to je uvek je razgovor o velikim brojevima. Tako da s Kinom je uvek nekako sve grandiozno. Tako i oni organizuju skupove i sve ostalo. Ja mislim da Kina u ovom slučaju još uvek ispipava teren i upravo se vidi na osnovu ovog čitavog samita da je Kina na neki način htjela da vidi koje su zemlje iskreno i spremne da budu integralni deo ovog čitavog projekta Jedan pojas, jedan put i na neki način da zna na koje može pozitivno i pouzdano da računa u budućnosti. I ukoliko vidimo od 65 zemalja koje se nalaze na tom takozvanom novom putu svile, njih 20 se odazvalo, a ovih drugih 9 koje su učestvali, to su bili premijeri država koje nisu direktno vezane za projekat Jedan pojas, jedan put. Naprimjer, tu su bili premijeri Etiopije, Fidžija i tako dalje. Međutim, to su zemlje koje u svakom slučaju biće tesno povezane sa tim čitavim projektom, naprosto zbog svoje geografske blizine tim koridorima koje Kina bude otvarala duž čitave Evroazije i Indijskog okeana. Lično mislim da Kina u ovom slučaju nije previše zagrizla, naprosto ona je otvorila jedan grandiozni projekat. Međutim, ono što je ključno, što mislim da jeste vrlo važno naglasiti, jeste da će u stvari čitava strategija Jedan pojas, jedan put u stvari biti niz međusobno povezanih bilateralnih projekata koje će Kina promovisati sa zemljama širom Evroazije. Tako da u tom smislu na polju bilateralne saradnje Kina nastavlja onu dobru politiku koju ima sa svim tim zemljama na tom čitavom prostoru i koliko ona bude na tom bilateralnom planu ostvarivala dalje vremenom narednih decenija, jer to je projekat koji će trajati negde sigurno do 2050. godine, ona će polako umrežavati. Naravno da će izazova biti velikih i geopolitičkih i ekonomskih i unutar Kine i van Kine i tako dalje. Međutim, mislim na tom planu da postoji jedna dobra osnova da se razvijaju intenzivno ekonomske veze između Kine i zemalja duž čitave Evrazije i mislim da postoji jedna mogućnost da Kina zaista preuzme jednu lidersku poziciju, makar u tom jednom ekonomskom smislu, i da promoviše jedan novi način globalizacije, jedne inkluzivne globalizacije koja će nastojati da smanji razlike između velikih i malih zemalja, ali ono što je vrlo važno za male zemlje, da ta će globalizacija biti u duhu pet principa miroljubive koegzistencije na kojima Kina je oduvek insistirala od sredine 50. godina prošlog veka, gde će u stvari poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta biti ključno. Znači, to je biće globalizacija koja jača međunarodnu saradnju, koja jača ekonomiju, koja jača razmenu, vremeno ne narušava suverenitet i integritet malih zemalja.
Gospodine Denda, da malo pojasnimo, to će biti zapravo dva puta. Jedan će biti kopneni, a drugi će biti pomorski. Velike su sume u igri, recimo podaci, pošto je ovo projekat koji je pokrenut 2013. i već je uloženo preko 50 milijardi dolara u razne projekte u neke od zemalja koje su uključene i koje su zainteresovane za taj put svile. Otkud Srbija u celoj toj priči i zašto je Srbija toliko postala važna očigledno Kini kada je recimo prva u Evropi jedina bezvizni režim uvela sa Kinom? Otkud tu Srbija u toj priči?
Nekoliko je razloga, i istorijskih i političkih, ekonomskih i geostrateških, da tako kažem. Najpre treba reći čujemo i ovih dana, da konačno Srbija ima mogućnost i priliku da svoj geografski položaj iskoristi kao prednost. Mi smo se do sad stalno žalili kako je naš geografski položaj, kuća na sred puta, nam donosila razne nevolje u istoriji. Ovo je prvi put da naš geografski položaj, uključen u ovo što zovemo jedan put, jedan pojas, bude iskorišćena kao naša prednost. Upravo zbog toga, ako je Kina odlučila da odmah pojednostavimo, da kupi praktično luku Pirej u Atini, ona je to kupila pre svega zbog nastupa preko Grčke, Makedonije, Srbije, Mađarske i dalje prema centralnoj i istočnoj Evropi. Dakle, jedan važan put povezivanja svih tih zemalja i pre svega transporta kineske robe. I to ne samo iz Kine prema Evropi, nego i iz Evrope prema Kini. Kina je i ovih dana, pošto neki zluradi komentari je optužuju da to ona želi samo da plasira svoju robu, da iskoristi samo za sebe, Kina je i ovih dana ponovila da je u svom petogodišnjem planu i u narednom periodu, verovatno u nekih 5, 6, 7, 8 godina, treba da uveze 10.000 milijardi robe. To su sume od kojih se vrti u glavi. Znači, ona nudi svoje tržište i ovim projektom i ovim pojasom i putem nudi svoje tržište za proizvode iz svih zemalja, a do tih proizvoda također Kina kaže može se doći zajednički. Podsticanjem potencijala svake zemlje posebno, zajedničkim i razgovorom o uzajamnoj i međusobnoj koristi. Samo još jednu stvar bih hteo da kažem koja odslikava značaj ovoga skupa, koji je značajan samim time koliko je bilo šefova država ili vlada 29. Značajna je po tome što je na ovaj način vrlo jasno, precizno uključena Rusija u ovaj projekat. To jako daje na značaju celoj ovoj inicijativi. Naravno, predsjednik Putin je objasnio i uslove, motive i razloge zbog kojih se ulazi u ovako veliki projekat, ali sam projekat enormno dobija na značaju uključivanjem i ovog važnog partnera, glavnog praktično partnera koji zauzima najveći euroazijski prostor. I još samo ova napomena, ako ste primetili, a verujem da jeste, ova inicijativa je nazvana jedan pojas, jedan put. Međutim, na ovom forumu i uoči ovog foruma egzistira samo pojam pojas i put. Dakle, i u toj terminološkoj promjeni Kinezi hoće da naglase da nije to samo infrastrukturni projekat, nego to je mnogo više od toga. To je ono o čemu smo malo čas razgovarali, o toj globalnoj dimenziji celog projekta.
Gospodine Čevoški, vi ste malo prepomenuli, a i premijer Vučić je ovu inicijativu nazvao projektom mira i tolerancije, ali izgleda da ne misle svi tako. Da li postoji neko kome bi ovaj projekat mogao da smeta? Mislim pre svega na Ameriku. Kako se ona odnosi prema tome, s obzirom da je ovo direktna konkurencija američkom projektu globalizacije?
Pazite, ne treba zaboraviti da je u stvari ideju novog puta svila još Amerika početkom 2000. godina promovisala kao vid povezivanja bivše sovjetske centralne Azije preko Afganistana i Pakistana sa Indijskim okeanom, što je trebalo da bude jedan način ekonomskog i političkog prodora Sjedinjenih Američkih Država na prostor bivše Sovjetskog Saveza. Posle toga bile su još neke slični koncepti koje su Iranci i Indusi govorili nešto slično kao novi put svile. Međutim, naprosto Kina je sada preuzela tu ulogu pre svega zbog svojih ogromnih privrednih kapaciteta i uticaja koji se nesumnjivo širi na svim kontinentima. Svakako da kada jedna velika sila, i to naročito ona koja je direktan konkurent onome koji se predstavlja kao neka vrsta hegemona svetskog, da na neki način ne odgovara. Međutim, ono što je ključno jeste da verovatno ukoliko gledamo na SAD, to širenje kineskog uticaja pre svega ide preko centralne Azije i preko, da kažemo, to tih nekih severnih koridora, preko Mongolije i Rusije, Kazahstana i tako dalje, gde naprosto i sam uticaj Sjedinjenih Američkih Država nije toliko velik i ne može ni na koji način da ih potkopa. Problem će verovatno biti ti južni koridori koji idu centralna Azija, Iran, Turska i tako dalje. To su geopolitički nestabilna područja da se lako može, da kažemo, manipulisati nekim lokalnim konfliktima. Međutim, da ono što verovatno najviše brine SAD jeste ta pomorska komponenta tog puta svile, odnosno mogućnost da Kina naprosto ostvari ono što čemu američki stratezi govore još od početka 2000. godine, o takozvanoj niz perli, kako oni to zovu, string of pearls, strategija koja je trebala u stvari da poveže različite luke duž južnokines Karibskog mora, zatim Andamanskog mora, Indijskog okeana, Arapskog mora i naprosto da umreži Kinu kroz niz projekata sa svim delovima, da kažemo, tih južnih svetskih mora. I tu naprosto kineske ove investicije, na primjer u Šri Lanki, u Bangladešu, na Maldivima, zatim u nekim istočnoafričkim zemljama, su tačke koje mogu da budu odskočna dasa za Kinu da širi svoje uticaje u tom delu sveta, to je nesumnjivo. Pre svega ekonomski, a naravno uvijek je tu i politička dimenzija više ili manje prisutna, ali naravno tu je i zabrinutost naravno Sjedinjenih Američkih Država i pre svega Indije. Tako da već vidimo da Indija, na primjer, nije učestvovala na ovom. To je vrlo zanimljivo. Znači, premijer Narendra Modi jako je izgradio dosta konstruktivan lični odnos i sa premijerom Li Keqiangom i sa predsjednikom Xi Jinpingom. Naprosto smatrao je da je ovo jedan projekat koji kineskog prodora u Južnu Aziju koji može da ograniči domašaj indijskog uticaja na prostoru Južne i Jugoistočne Azije. Tako da tu ćemo vidjeti da li će doći do izvesne sinergije nekih interesa između Sjedinjenih Američkih Država i Indije. Međutim, ja lično mislim, moja procena gledajući čitavu ovu priču, to je da Indija tvrdi pazar, odnosno želi da dobije veći deo ovog kolača i da dobije neku mnogo ravnopravniju ulogu, možda ulogu kakvu Rusija ima trenutno u ovom partnerstvu sa Kinom oko novog puta svile i mislim da će Indija na tome i raditi. Neće ići Indija u direktnu konfrontaciju kao što naravno neće ni Kina ići sa Indijom. Naravno imamo onda tu ekonomske interese jakih evropskih zemalja, pre svega Nemačke, koji zavise od Kine, koji imaju vrlo bliske ekonomske odnose, ali naprosto niko ne voli da vam drugi veliki igrač dođe u zadnje dvorište i da počne prvo ekonomski da vas potiskuje ili sa vama ravnopravno da nastupa, odnosno da nudi alternativu lokalnim, malim zemljama i lokalnim tržištima za investicije, za plasman robe, za uvoz, izvoz i tako dalje. Tako da tu može da bude određenih trvenja možda, međutim verovatno ona neće biti toliko javna, ali kao što, na primjer, zapadne zemlje imaju izvesne, naravno, poluge moći kojima mogu da izvrše neki uticaj na Kinu i Kina, mislim da ima i te kako velike poluge, naročito ekonomske, da može zapad. Tako da će ovo biti jedna, ja bih onako kolokvijalno nazvao, igranka bez prestanka koja će trajati narednih decenija, gde će biti malo možda tri koraka napred, dva koraka nazad, ali u svakom slučaju ja mislim da će Kina polako napredovati i ako se ostvari ta sinergija interesa dobra sa Rusijom i Evroazijskom unijom i ako se nađe jedan modus vivendi sa Indijom, mislim da u svakom slučaju možemo vidjeti u velikim delovima Azije, naročito tim severnim delovima, jednu više manje stabilnu i prosperitetniju situaciju.
Gospodine Denda, evo, gospodin Čavoški je pomenuo Indiju, ali jedan izveštaj, recimo, banke Credit Suisse kaže da je zapravo će Indija biti ta koja će biti među najvažnijima, koja će profitirati od kineskih investicija i narednih godina. Kaže, od 84 do 126 milijarde bi mogla da zaradi, ali ona očigledno ima neke svoje možda i geopolitičke primedbe na čitav taj projekat, ali zbog čega Evropska unija ima zamerke jer nije potpisala, zemlje Evropske unije nisu potpisale ovaj sporazum koji su sada na forumu potpisalo je 68 zemalja. Šta njima tu smeta?
Ja bih se opet vratio na tu širu dimenziju celog projekta. I kad je reč o Indiji, Kina sa koridorima preko Bangladeša i Burme stiže na onu tamo istočnu stranu Indije, koridorom preko Pakistana stiže na zapadnu stranu Indije. Dakle, ulazi u područja, također tim koridorima će stići i do Sri Lanke. Dakle, ulazi u područja koja Indija smatra svojim dvorištem, svojim okruženjem. I naravno da tako veliki igrač kao što je Indija ne voli da ima u neposrednoj blizini takvog takmaca kao što je Kina i na ekonomskom, ali i na drugim planovima. Kina ovim projektom praktično izlazi na sva mora. Ona će preko Teherana stići do Persijskog zaliva, preko Istanbula u Sredozemlje. Stići će ovim lukama koji preko Vijetnama i svojim lukama kroz Južno-Kinesko more i tu žilu kucavicu transportnu. Stići će do Venecije, do Atine, a kopnenim putevima stiže na Atlantske obale, od Londona, Rotterdama, Hamburga itd. Je to jedan umreženi, jako veliki, jako ambiciozan projekat koji će praktično napraviti, kao što kolega Čavoški reče, sinergiju svih tih prednosti koje sve te zemlje imaju. Kada je reč o Evropskoj uniji, naravno, kolega Čavoški je već pomenuo, jedan od glavnih izazova za Evropsku uniju jeste mogućnost alternative. I ja bih o toj alternativi sada nešto više rekao. Naime, kineska štampa i komentatori primetili su ovih dana vrlo zanimljivu komparaciju da su se u Pekingu okupili kao glavni protagonisti ove ideje jedan put, jedan pojas ili pojas i put, one zemlje koje je Zapad pod navodnicima otkrivao 500 godina. To otkrivanje, pohodi od Magelana, Kolomba i tako dalje. Kineski komentatori zaključuju da je to bilo nasilno otkrivanje, uglavnom nasilno, koje se završavalo sukobima, eksploatacijom teškom. I sada je kroz Kinu taj svet koji je vekovima bio potčinjen, eksploatisan, kroz kineski rast vidi priliku da se i sam uzdigne i da prihvati tu alternativu potpuno novog pristupa i globalizaciji i odnosima i tako dalje i tako dalje. Tako da ta mogućnost alternative koja se široko ukazuje je najveći protivnik, odnosno najveći strah izaziva kod ovih zapadnih velikih ekonomija. Za razliku od Francuske, Engleske, Italija ima pozitivan pristup, Britanija također. Britanija izlaskom iz Evropske unije vidi mogućnost mnogo šire saradnje s Kinom, a i već ima zaključene jako velike ugovore o saradnji. Dakle, ta mogućnost alternative izaziva, jer kao što iz Njemačke dolazi ovih dana, razmatraju se sve moguće strategijske, političke, ekonomske, bezbedonosne implikacije kineskog ulaska ovako snažno i sa ovako snažnim investicijama u Europu. To nije nimalo zanemariti ili tako da tek gledati.
Gospodin Češki, ja bih se još malo zadržala na Evropskoj uniji vezano za Srbiju, jer premijer Vučić je rekao da nama zapravo zavide mnogi. Znamo da i u samoj Evropskoj uniji hteli bi da naprave takav odnos sa Kinom kakav mi već imamo, a s druge strane, kad god Srbija ima neki projekat sa Kinom, tu krenu razne zamerke, te za čelik, te za ovo, te za ono, da li to odgovara evropskim standardima, da li se uklapa u evropske aki komunitere i tako dalje u okviru našeg procesa pristupanja Evropskoj uniji. Kako je protumačiti taj, da kažemo, otvoreno licemeran odnos Evropske unije?
Pa znate kako, to je naprosto uklapa su neku već politiku dvostrukih standarda koju smo i navikli već duži niz godina, ali upravo sve u svetlu onoga što je i gospodin Denda i što sam ja pre njega govorio, u svetlu te naprosto globalne alternative koje se pojavljaju. Upravo multipolarni svet vam već govori da se stvara više centara moći, naprosto imate mogućnost višestrukog izbora da u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima donesete određene uloge i birate partnere od slučaja do slučaja. Naravno da se tu radi pre svega o jednoj zloj nameri, zato što naprosto šta god da zamerite možda nekom kineskom investitoru, ako i želite i baš tražite, na primjer, dlaku jajetu i slično tome, vi možete to isto naći odnosno na bilo kog zapadnog investitora. Tako da mislim da to ne može ni na koji način da se samo Kinezi potenciraju, ili potencirate sve ili ne potencirate nikog. Naprosto to ne može selektivno da se radi. Pri čemu mislim da je upravo problem u tome gdje se vidi to neko, da kažemo, ta politika dvostrukih standarda je u tome što zemlje zapadne Europe, na primjer Njemačka, Britanija, Francuska, već pomenuta Italija i tako dalje, imaju višestruko veću trgovinsku saradnju i razmenu sa Kinom nego bilo koja zemlja centralne i istočne Evrope. Naračunam tu Nemačku, naravno. Naprijed samo pogledajte Britanije. Britanija je zemlja u kojoj se najviše Kina investirala, oko 40 milijardi evra. To kad uporedite sa bilo kojom zemljom centralne i istočne Evrope, to ne može nikako da se poredi. Međutim, neprosto, Evropska unija je počela da gleda, mislim, sa širenjem ka istoku, ka centralno i istočnoj Evropi, kao nekom svom zadnjem dvorištu, koje je tu da bude na neki način izvor gde se plasira kapital, plasira roba, gde dominiraju zapadnoevropske i uopšte zapadne kompanije, gde ovi svi naprosto moraju da poštuju njihove standarde, i to se naprosto podrazumeva da je to jedan odnos nesrazmeru koji imate naprosto gazdu i onog koji iza toga gazdu radi. Međutim, sada se stvara da dolazi naprosto jedan drugačiji investitor koji nudi više novca, nudi povoljnije uslove, nudi vam veću slobodu delovanja na unutrašnjem planu, ne postavlja nikakve političke uslove, zato što ih uopšte ne interesuje.
A koja je suština toga? Kako to Kinezi mogu da ne postavljaju nikakve uslove, a recimo sa zapada kad dolaze i investiraju oni, boga mi...
Ja lično mislim, znate kako, ja sam istoričar, sad naprosto da ne idemo daleko u istoriju, ali mislim da ima veze s ovim što je gospodin Denda govorio. Znate, imate jedan, ukoliko ste se oslobodili kolonijalnih carstva, vama je negde ostao kolonijalni mentalitet, odnosno u smislu metropole koja treba da dominira određenim zemljama. A Kina je s druge strane bila, kao i sve zemlje Azije i Afrike, bila žrtva tog istog evropskog kolonijalizma i imperializma. I naprosto Kina je decenijama od svog stvaranja 1949. godine negovala tu sponu sa narodima Azije, Afrike, socijalističkim zemljama i tako dalje, da je to neko zajedničko iskustvo istorijsko, gdje ste vi bili žrtve jednog sistema, gdje sada treba da pronađete novi način sopstvenog razvoja da biste bili jedan ravnopravni član međunarodne zajednice. Bez obzira na nesrazmeru, da li se radi o nekoj maloj zemlji kao što je Srbija ili u velikoj zemlji kao što su Kina, Indija i tako Indonezija i tako dalje. I mislim da upravo u tom sklopu treba gledati. Naprosto to su sve neki neminovni dugoročni istorijski procesi kome vi vidite da naprosto Evropa više nema taj zamajac. Naravno ona još uvek ima izvesnu ekonomsku težinu, političku sve manju, ali ekonomsku težinu u međunarodnim odnosima, ali i smatra da naprosto je istočna Evropa je neki njihov ekskluzivna sfera interesa gdje oni tu treba naprosto da dominiraju, gdje zemlje kao što su Kina i druge treba to da neminovno prihvata. Ali kako te zemlje razvijaju ekonomske odnose sa zemljama iz kineskog okruženja, tako i Kina može sa zemljama centralne istočne Evrope. Druga strana, Kina je upravo vrlo osjetljiva na pitanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I naprosto to su za nju fundamentalna pitanja zbog kojih ona ni jedan jedini svoj interes neće žrtvoti, a istovremeno je nešto što ona promovišu kao vid saradnje. To je ona stabilna osnova. Znači, ukoliko vi poštujete partnera, koliko god on bio mali, vi ćete imati jedan normal odnos razmene. U tom smislu, vi ćete dobiti pouzdanog partnera s koji će sa vama sarađivati. Ja, na primjer, dok sam boravio, i to je gospodin Denda vidio dok smo boravili u Pekingu, vi vidite, došao predstavnik vrlo male zemlje ili velike sile, on će dobiti podjednako veliki tretman. Znači, počasnu gardu i sve onako kako je bilo. Znači, tu nema razlike. I mislim da u tom jednom odnosu, mislim da zapadne sile mogu dosta da nauče oko pristupa malih. Jer sada više to nije priča iz 91. godine, svet se fragmentirao, stvaraju se višestruke centri moći i naprosto stvara se jedan komplikovan globalni mozaik kome će svaki kamenčić, bio manji ili veći, biti važan. I mislim da će svi morati na neki način da modifikuju svoj pristup malim zemljama ukoliko žele da imaju normalnu saradnju, ukoliko naravno žele da se vodi neka agresivna politika, to je već neko drugo pitanje.
Gospodine Denta, ja samo hoću da pitam vezano za Rusiju i taj odnos Kina-Rusija, očigledno da će to biti neka osovina, ako mogu tako da kažem, čitavog projekta, ali u tom trouglu između tog novog puta svile ili jedan pojas, jedan put, kako god ga nazvali, zatim imamo Evroazijsku uniju, čiji je centar Rusija, i imamo Šangajsku organizaciju za saradnju. U tom trouglu, da li će zapravo tu da se preoblikuje budućnost Evroazije i kako vidite tu osovinu Kina-Rusija koja će očigledno biti noseća u čitavom tom procesu?
Svakako, radi se o preoblikovanju dosadašnjih odnosa ne samo u Aziji, nego i u čitavom svetu. Ovo što je kolega Čavoški govorio maločas o kineskom nastupu i o reagovanjima Zapada, mislim da treba istaći i činjenicu praktično koju smo svedoci mi, da se na Zapadu radi i uopšte u svetu o istrošenosti jednog modela globalizacije. On nije pokazao svoje pozitivne učinke i radi se uopšte o istrošenom modelu jednog ekonomskog razvoja. Dolazi novi globalni igrač sa novim pristupom i novim ponudama i novim idejama. Dakle, svi zajedno, a ne jedan protiv drugog. Dakle, ne princip američkog vođenja globalizacije koji se ogledao kroz njihovu ekonomsku moć i naturanje, zatim kroz meku moć i hiperpovezanost. Kinezi deluju drugačije. Naglašavaju neophodnost povezanosti, ali nikako da se kroz moć, vojnu, političku, ekonomsku naturaju modeli. Svet je bukvalno na raskršću i otuda možda i veće opreznosti i veće nedoumice Zapada kada je reč o ovom kineskom projektu. Svet je na raskršću ili će krenuti u dalje sunovrate, jer kineski komentatori ističu ovih dana, pogledajte šta su rezultati tog modela razvoja ekonomskog i modela globalizacije. Sve zemlje na Zapadu žive u enormnom strahu od terorizma, od nasilja, od ekonomske stagnacije i tako dalje.
A i sve veći raskol između bogatih i siromašnih.
Tako je, tako je. Je li to model koji treba da nas usmerava dalje u svetu? Kada je reč o odnosu Kine i Rusije, ponavljam ono što smo već rekli i istakli ovde, da je reč o veoma značajnom poduhvatu, o sinergiji Evroazijske unije i kineskog puta svile, Šangajske organizacije koja se više bavi tim bezbednosnim aspektima, i u toj sinergiji svih tih aspekata, dakle, treba očekivati da Azija i Evroazija postane i bit će sigurno, jer ovo kažu je projekat Kine za 21. vek, jer oni kad planiraju ne planiraju od danas do sutra, to su planovi na mnogo duži rok, a istovremeno takva jača Evroazija je povoljna prilika i za Sjedinjene Države da samo u sinergiji s njima, a ne u konfrontaciji s njima, počne da izgrađuje bolji svet. A u Kini su ovih dana rekli da je upravo u Pekingu počeo da se izgrađuje bolji svet ovim samitom.
Gospodin Čavoški, evo čuli smo da je to i znamo već da je to projekat na jedan duži rok, rekli smo do 2050. najmanje, a možda i kasnije. I očigledno, pošto su njegove namere plemenite, da tako kažem, i imaju za cilj razvoj svih tih zemalja duž tog puta. Znači, ne samo Kine, naravno i ona će imati svoju korist, ali i druge zemlje će tu moći dosta da iskoriste za svoj razvoj, ali da li bi taj projekat nešto moglo da poremeti?
Pre svega geopolitički potresi mogu da ga poremete. Manje ono što naročito potenciraju zapadni komentatori, a to je da se desi naprosto neka žešća društvena pomeranja u Kini, to apsolutno ne vidim u nekoj, ni u skoroj, ni u daljoj budućnosti, ali geopolitički potres i naročito ono što sam ja rekao i na početku, mislim da će južni koridor biti problematičan koridor svih ovog. Znači, pomorski može da bude izuzetno problematičan zbog uticaja Japana, uticaja Sjedinjenih Američkih Država, uticaja Indije, nekih zemalja jugoistočne Azije koji imaju izvesne teritorijalne probleme sa Kinom. Zatim, mislim da koridor kroz od Irana preko, znači, severnih delova, tamo Irak, Turska, tu mogu veliki problemi geopolitički da budu, ali mislim da onaj sigurno koridor koji će opstati i koji će biti najstabilniji po nekoj moje proceni dugoročno gledano, ukoliko se očuva ta dinamika pozitivnih interesa i interakcije između Kine i Rusije, jeste taj severni koridor koji će povezivati, znači, kineski jedan pojas, jedan put i Evroazijsku ekonomsku uniju. I mislim da bez obzira na bilo kakva žestoka pomeranja geopolitičkog svetu, mislim da će taj severni koridor uvek ostati više manje stabilan. Za ove južne još ćemo videti pomorske, mada mislim da će Kina nuditi dovoljno podstice zemljama duštog puta i verovatno kompromisa u duhu te politike, kako oni to zovu Kung-ing, da svako pobeđuje u tom aranžmanu. Mislim da će se naći opet ta jedna, kako što smo i govorili, sinergija interesa. Ali naprosto vidjet ćemo, kažem, to je sve na jednoj dugoj perspektivi i ono što je, mislim, najvažnije u našem slučaju, u slučaju svih pojedinih zemalja, da što više sa Kinom treba gurati, da se bilateralni projekti intenzivno razvijaju, a onda kako će se ti već bilateralni projekti od zemlje do zemlje umrežiti u jednu globalnu mrežu do štita Evrazije, to će naprosto biti stvar Kine koja će morati sa svakim igračem pojedinačno razvijati. Ali ono što mi možemo da uradimo, što je do nas i u saradnji sa njima, mislim da tu treba biti izuzetno proaktivan i insistirati ne samo na ovoj infrastrukturi koja je izvanredna stvar, koja će Srbiji ostati za savremena, i ljudi koji govore o tome kako su to samo zajmovi, a nisu direktne investicije, pa niko vam i infrastrukturu i ne zida investicijama, nego upravo kroz takve finansijske aranžmane. Drugo, Kinezi su se pokazali kao izvanredni graditelji i kod kuće i u inostranstvu. Tako da tu nema razloga da strahujemo, ali mislim da stvar treba da krene u pitanju otvaranja fabrika, zajedničke proizvodnje, na svim planovima, plasiranje robe na treće tržište i tako dalje. E, mislim da je tu stvar našim vlastima da zaista budu aktivni i da nude Kinezima dovoljno podsticaja da stvari krenu u korak dva dalje u budućnost.
I da zaključimo vezano za Srbiju, kakve će geopolitičke posljedice za Srbiju imati njeno veće uključivanje u ovaj projekat? Da li bi možda to moglo da uspori njene evropske integracije ili je možda promjena pravca da će se više okrenuti ka Evroaziji?
Pre svega, jačanje saradnje sa Kinom i sa tako značajnim projektom kao što je put i pojas može samo da jača poziciju Srbije, međunarodnu poziciju i ekonomsku poziciju i ekonomsku snagu. U tako gledano, ovo ne samo da ne smeta Srbiji, nego naprotiv pomaže joj u izgradnji jednog boljeg mesta i u Evropi i u svetu. Prirodno je pretpostaviti, a nažalost zbog niza licemernih odluka kojima smo svedoci, da takav jedan uspon i stabilizacija Srbije, ekonomski razvoj, može samo da bude od koristi Evropskoj uniji, jer šta će Evropskoj uniji Srbija koja je razdirana ili koja se ne razvija, koja je siromašna i tako dalje. Dakle, bogata, prosperitetna Srbija trebalo bi da bude cilj i Evropske unije, a Srbija svoj cilj i svoje želje ostvaruje u saradnji sa Kinom i sa jednim velikim projektom koji može da donese samo korist.
Hvala vam na učešću u emisiji. Bio je ovo Sputnik intervju. Naši gosti bili su dr. Jovan Čavoški iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Milorad Denda, dugogodišnji dopisnik više srpskih medija iz Pekinga.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.